Бенедикт XVI даверыў падрыхтоўку сёлетніх разважанняў да набажэнства крыжовага шляху, якое пройдзе ў вялікую пятніцу 6 красавіка ў рымскім калізеі сужэнскай пары Даніле і Ганні Марыі Занзукі, заснавальнікам руха «Новыя сем'і» ў рамках руху «Факаляры». Разважанні 14 традыцыйных стацый крыжовага шляху будуць прысвечаны тэме сям'і. У мінулым годзе разважанні ўключалі ў сябе думкі святога Аўгустына. Іх аўтарам была сястра аўгустыніянка Марыя Рыта Пічоне, настаяцельніца рымскага кляштару чатырох каранаваных святых.